Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija preuzela predsjedavanje Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Nikolić u Njujorku sa Tačijem. Firmi Farmakom iz DS-a naloženo da učestvuje u kupovini politike, izjavio Vučić i dodao da i ovaj slučaj vodi do afere Agrobanka. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. Ključni dokaz protiv Julijana Assangea za seksualni napad ne sadrži njegov DNK. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Nikolić se sastaje sa Catherine Ashton i Hašimom Tačijem, a prema pisanju pojedinih medija od ovih susreta zavisiće i dalja kosovska politika, pa i mogućnost raspisivanja referenduma sa pitanjem Kosovo ili Evropa. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Ja lično mislim da bi i ovim vlastima to bio poraz. Drugim rečima, pre nego što bi se išlo na referendum, mislim da bi se pojačalo agitovanje da se shvate koje bi to bila dugoročne štete po Srbiju.
Istražujemo ko je odgovoran za to što je visina javnog duga Srbije skrivana od javnosti. Sadašnji ministar financija Mlađan Dinkić optužuje bivše kolegu iz vlade Mirka Cvetkovića, ekonomista Mihajlo Crnobrnja.
To su sve politička prepucavanja. On je bio član vlade i to vrlo uticajan i meni je jako teško da poverem u priču da su on i njegove stranačke kolege bile u totalnom mraku. Čutalo se zato što se nije bilo jasno ko će da dobije, koja će koalicija da bude na vlasti i prosto ne sečete granu na kojoj sedite.
Đorđe Balašević ponovo na meti napada jer se izjasnio kao Jugosloven, književnik Miljenko Jergović.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvijezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kojom od danas u ime Srbije predsedava Vuk Jeremić, započinje novo redovno godišnje zasedanje. Jeremić je sinoć simbolično preuzeo predsedavanje od predstavnika Katara, koji mu je predao čekić koji je koristio tokom vođenja sednice, a Jeremić je rekao da će Srbiji tokom predsedavanja biti pružena prilika da zastupa svoje interese u jednom, kako je naveo, složenom vremenu. Na Generalnoj skupštini prisutnima će se obratiti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a tokom zasedanja Nikolića očekuje sastanak sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton i sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, sa kojim će razgovarati o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi najavio je mogućnost da se u dijalog Beograda i Prištine direktno uključi i državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton uz visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da iza kupovine 50% vlasništva u politici stoji prvi čovjek Farmakoma Miroslav Bogićević, koji je to učinio kao uslugu Demokratskoj stranci. Vučić je rekao da vlasnik Farmakoma, čije ime nije izgovorio, stoji iza kupovine potraživanja Novosti i da je posao obavljen preko malih ćerki firmi Farmakoma, osnovanih u inostranstvu, a da je deo novca za kupovinu obezbeđen kreditom Agrobanke.
Veoma interesantan podatak da ponovo dolazimo do propasti Agrobanke. Dakle, taj čovjek naravno, jer nikada ga nije, pretpostavljam, ni interesovao taj posao, ni takav medijski biznis. To je bila usluga političkoj stranci, najvećoj političkoj stranci u prošloj vladi. Dakle, on je platio deo iz svog obrta, a zatim, pošto nije bilo više slobodnih sredstava, onda mu je dat kredit iz Nove Agrobanke i Privredne banke Beograd, dakle iz državnih banaka.
Ministar financija Mlađan Dinkić izjavio je da ga je državni revizor obavestio da je prethodno ministarstvo javnosti na kraju prošle godine dalo pogrešne informacije o visini javnog duga Srbije. Dinkić je rekao da će, citat, neko morati da odgovara jer je skriveno da je javni dug veći za 1.200.000.000 evra nego što je prikazano. Bivši premijer i ministar financija Mirko Cvetković demantovao je da je njegovo ministarstvo falsifikovalo javni dug na kraju 2011. iste. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović sazvao je za danas vanredno zasjedanje parlamenta na čijem je dnevnom redu 36 tačaka, među kojima i predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta i povećanja PDV-a sa 18 na 20%. Na dnevnom redu vanrednog zasjedanja je i paket finansijskih zakona koji bi trebalo da, kako je obrazloženo, doprinesu smanjenju budžetskog deficita. Poslanica u Saboru Hrvatske Nevenka Bečić, sestra splitskog gradonačelnika Željka Keruma, ocenila je da je Milorad Pupovac pogrešno shvatio poruku njenog brata o Srbima. Predstavnik Srba u Hrvatskoj prethodno je osudio Kerumovu izjavu da su, podsjećamo, njegovi poslovni problemi počeli posle izjave da ne bi želeo Srbina za zeta, te da Srbi treba da znaju gde im je mesto i da imaju najveći uticaj na financije i medije u Hrvatskoj. Predizborna koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije predstavila je listu za parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Nosilac liste je lider DPS-a Milo Đukanović. Najmanje 12 ljudi poginulo je u Afganistanu u samoubilačkom bombaškom napadu na jedan minibus, saopštile su afganistanske vlasti. Odgovornost za pogibiju 9 stranih državljana i 3 Afganistanca preuzeo je pobunjenički pokret Hazeb e Islami, navodeći da je napad odgovor na film Nevinost muslimana, u kojem se vređa prorok Muhammed. Širom sveta nastavljeni su protesti zbog filma. Stotine demonstranata zapalilo je klub novinara i vladinu zgradu u Variju na severozapadu Pakistana, a jedan učesnik u protestima je poginuo. Nemire je bilo i u Afganistanu, a protesti su izbili u nekoliko indonežanskih gradova. Oko 100 američkih državljana evakuisano je iz Tunisa. Lider Hezbolaha Hasan Nasrallah pozvao je na protestu u Bejrutu na stalne demonstracije protiv antiislamskog filma. Vođa Hezbolaha govorio je 15 minuta pred desetinama hiljada pristalica, od kojih su mnogi oko glava nosili zelene i žute marame, što su boje te ekstremističke organizacije. Ključni dokaz predat švedskoj policiji, koji je bio osnova za optužbe protiv osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea za seksualni napad, ne sadrži njegov DNK, potvrdili su forenzičari. Švedsko tužiloštvo odbilo je da komentariše izveštaj uz obrazloženje da je istraga u toku. Na godišnjicu od početka masovnih protesta pokreta Okupirajmo Wall Street, policija je uhapsila više od 100 ljudi u Njujorku koji su u malim protestnim grupama šetali po finansijskom centru Manhattana. Njujorška policija saopštila je da su uhapšena 124 demonstranta i da je blokiran pristup Njujorškoj berzi. Glumci Ateljea 212 održali su sinoć jednosatni štrajk upozorenja sa zahtevom za smenu upravnika tog teatra Kokana Mladenovića. Glumci su najavili da će, ukoliko osnivač pozorišta, Skupština Beograda, ne odgovori na njihov zahtev do kraja meseca, od 1. oktobra obustaviti rad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kojom od danas u ime Srbije predsedava Vuk Jeremić, započinje novo redovno godišnje zasedanje. Do nedavni šef srpske diplomatije prepoznatljiv je po ne previše diplomatskog takta, zbog čega se njegov dolazak čini posebno zanimljivim. Bivši ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović podlači u izjavi za naš program da Jeremić dolazi na poziciju vrlo ograničenog polja delovanja, koje je prevashodno ceremonijalne prirode.
To je to. Najviše što može, ako korektno, neutralno, poštujući proceduru i tradicije Ujedinjenih nacija, to je Generalne skupštine, bude obavljao tu funkciju. Znate, ne može se nešto više od toga tražiti. Na sednice dolaze gotove stvari. Vrlo je tu jedan razvijen i uhodani proces utvrđivanja dnevnog reda. To ne zavisi samo od predsjednika. Predsjednik je zadužen da ono što se usvoji se sprovodi na korektan način kako predviđa procedura Ujedinjenih nacija. Pa se tu je 193 zemlje danas, sve su to ravnopravne članice i favorizovanje bilo koga bi bio krupno odstupanje od diplomatske prakse, znate, i da preraste u zloupotrebu položaja, a to ja koliko znam do sada nije bio slučaj.
Kako ste vi kao neko ko poznaje kako funkcioniš u stvari u Ujedinjenim nacijama, bili ste tamo i ambasador, doživali da? To što je Vuk Jeremić poprilično iskoristio medije za neku vrstu promocije, kako je on govorio, velikih diplomatskih uspeha Srbije, pa u tom kontekstu i činjenicu da će predsjednik Nikolić govoriti posle Baracka Obame?
To nije diplomatija, to su marifetluci, znate. Kao što sami znate, procedura je bila malo neobičajena, mimo istočne evropske grupe, to je svega dva slučaja u istoriji Ujedinjenih nacija to desilo, da se ide na tajno glasanje. To nije dobro, znate. To je jedna senka na celom stvari. Ali određivanje redosleda govornika nema nikakve veze sa Jeremićem, znate.
Da li vi, poznajući političku figuru Vuka Jeremića, da li se plašite da bi se sa njim moglo dogoditi ono što kažete sami da se nikad nije dogodilo, a to je da predsjedavajući Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija na neki način zloupotrebi tu poziciju?
Znate, Jeremić je inteligentan čovjek, ovo je njemu lična promocija, pogotovo s obzirom da iz stranke koje dolazi je doživjela politički kolaps i to ko zna šta tek predstoji. Mislim da on iz svojih najutilitarnih razloga će biti oprezan i da će nastojati da se tu funkciju obavlja korektno, znate.
Bivši ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović, a prisutnima na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratit će se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Prema pisanju pojedinih medija, nakon njegovog boravka u Njujorku država će odlučivati o daljoj kosovskoj politici. Ukoliko Evropska unija bude insistirala da Srbija faktički prizna Kosovo da bi nastavila evropske integracije, prema pisanju štampe nije isključeno da se raspiše referendum sa pitanjem Kosovo ili Evropa, tako rečeno novostima u vladi i u predsjedništvu. Iako ne isključuje ovu opciju, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić podvlači sljedeće.
Onda ostaje jedno veliko pitanje, a to je formulacija referendumskog pitanja. Kako bi ono bilo formulisano? Drugim rečima, pamtim iskustvo koje se tiču Izraela i Palestinaca. Ako bi se recimo to referendumsko pitanje postavilo da li ste spremni da se odreknete Kosova zarad ulaska u Evropsku uniju, mislim da bi taj referendum propao sa stanovišta članstva u Evropskoj uniji. Međutim, ukoliko bi se referendumsko pitanje formulisalo na način otprilike sada, da kažem, da li biste spremni da se odreknete Kosova za mirnu, prosperitetnu budućnost Srbije, dakle sa određenom količinom atributa koji bi krasili ulazak u Evropsku uniju, onda mislim da bi postojale velike šanse i da bi to zaista onda pečatiralo taj jedan bolni proces koji opterećuje Srbiju već jako dugo.
Jesu li ove vlasti spremne na takvu vrstu rizika budući da su dobile izbore uz obećanje daljih evropskih integracija? Šta bi značilo ukoliko bi ishod referenduma bio takav da se od toga odustaje?
Ja lično mislim da bi i ovim vlastima to bio poraz. Drugim rečima, pre nego što bi se išlo na referendum, mislim da bi se pojačao ono što se zove rad na terenu, da bi se pojačalo agitovanje, da se shvate koje bi to bilo dugoročne štete po Srbiju i da ova vlast ne bi bila spremna da doživi takav poraz, a veliko je pitanje da li bi ga i preživela.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija preuzela predsjedavanje Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Nikolić na zasedanju u Njujorku. Firmi Farmakom iz Demokratske stranke naloženo da učestvuje u kupovini politike, izjavio Vučić i dodao da i ovaj slučaj vodi do afere Agrobanka. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. Ključni dokaz protiv Julijana Assangea za seksualni napad ne sadrži njegov DNK. Glumci Ateljea 212 održali štrajk upozorenja sa zahtevom za smenu upravnika Kokana Mladenovića. nakon što je ministar financija Mlađan Dinkić optužio bivšu vladu i tadašnjeg resornog ministra da je od javnosti skrivao da je javni dug Srbije veći za 1.200.000.000 evra nego što je to prikazano, bivši premijer i ministar financija Mirko Cvetković demantuje njegove tvrdnje.
Nije tačno da je ministarstvo financija bilo šta sakrivalo, niti da sam ja u tom smislu dao instrukcije bilo kome. Postoje najmanje dve definicije javnog duga, a ministarstvo financije se držalo definicije iz zakona o javnom dugu. Prema obračunima ministarstva financija, on je početkom ove godine iznosio 45,1%, a ilustracije radi prema obračunu Narodne banke Srbije iz tog vremena iznosio je 45,8%. Svi ti podaci postoje i mogu se proveriti u agencijskim vestima.
Bivši premijer Mirko Cvetković, informacija o skrivanju javnog duga interesantna i zbog toga što ju je otkrio sadašnji ministar Mlađan Dinkić, koji je u prethodnoj vlasti bio vicepremijer, pa se postavlja pitanje je li ovdje reč o političkom propucavanju ili istinskom ispitivanju odgovornosti, priredio Zoran Glavonjić.
Mlađan Dinkić, ministar financija i privrede, izjavio je da je javni dug Srbije na kraju 2011. godine bio 49,6% bruto domaćeg proizvoda, a ne u maksimalno propisanom okviru od 45%, kako je objavila prethodna vlada. Radoslav Sretenović, direktor Državne revizorske institucije, izjavio je da to telo radi reviziju javnog duga i da će rezultati biti objavljeni za mjesec dana.
Nalazimo se praktično u završnoj fazi te revizije. Pripremamo nacrt izveštaja koliki je javni dug Republike Srbije bio 31.12.2011. godine, ali naravno svakako da taj javni dug je imao tendenciju porasta.
Mlađan Dinkić optužio je prethodno ministarstvo financija i bivšeg premijera Mirka Cvetkovića da su lagali javnost. 1.200.000.000 evra, odnosno 135 milijardi dinara duga koji je napravljen, je sakriven, a narodu je prikazano da nije probijena granica javnog duga od 45%, rekao je Dinkić jednoj beogradskoj televiziji. Činjenica da je bivša vlada krila visinu zaduženosti Srbije interesantna i zbog toga što ju je otkrio sadašnji ministar financija Mlađan Dinkić, koji je u prethodnoj vlasti bio vicepremijer. Ekonomista Mihajlo Crnobrnja smatra da su partijski interesi u ovom slučaju bili iznad interesa građana i ekonomije države.
To su sve politička prepucavanja. On je bio član vlade i to vrlo uticajan i meni jako teško da poverem u priču da su on i njegove stranačke kolege bile u totalnom mraku u vezi sa tim kako i koliko se ovaj dug pravio. Čutalo se zato što se nije bilo jasno ko će da dobije, koja će koalicija da bude na vlasti i prosto ne sečete granu na kojoj sedite neko vreme. Ukoliko se utvrdi stvarna krivična odgovornost, ako je ovo pravna država, onda će neko i da odgovara.
Posljedica neodgovornog odnosa vlasti, ekonomske krize i odlaganja suštinskih reformi sada je takva da je za pokrivanje budžetskog deficita i otplatu javnog duga Srbiji ove godine potrebno čak 4,4 milijarde evra. Srbija nadu polaže u dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom stand-by aranžmanu nakon što je prošli propao jer nije sprovedeno dogovoreno. Iako ga Srbija očekuje kao slamku spasa kako bi izbjegla bankrot, prvim potezom nove vlasti rebalansom budžeta, MMF je nezadovoljan. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije kaže da je razlog jednostavan. Umjesto da se javna potrošnja drastično smanji, ona je povećana.
Nisu to dramatična povećanja, ali jeste problem kredibiliteta zato što nije jasno šta u stvari se može od ove vlade očekivati. To onda stvara taj problem sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer on sada nije siguran i da li će sljedeći budžet o kome će se u stvari pregovarati, da li će se ispunjavati.
Prema procjenama Fiskalnog savjeta za finansiranje deficita i otplatu glavnice duga nedostaje 1,7 milijardi evra i još 4 do 5 milijardi u narednoj godini. I glavno pitanje je odakle će Srbija nabaviti toliko novca. Profesor Mihajlo Crnobrnja kaže da su nezavisni ekonomisti odavno ukazivali na pravo stanje srpske ekonomije i da će sada biti sve teže da se izbjegne grčki scenario.
Ja mislim da nije kod nas situacija još uvijek toliko dramatična kao što je kod Grka, ali u svakom slučaju jeste teža nego što se mislilo. Ima još jedna mala razlika, ima mala razlika u tome da su Grci članovi Europske unije i otuda i postoji i obaveza na tu solidarnost da se pomogne njima u izvlačenju iz te situacije. Ne vidim ko će nama da pomogne.
Ukoliko bi Srbija ipak dogovorila program sa MMF-om, za bekstvo iz bankrota mogla bi da se nada i makrofinansijskom fondu Evropske unije, koji je koristila sa prošlim stand-by aranžmanom, dok ima i mogućnost kredita od Svetske banke, kao i od poverilaca kao što su Kina ili Rusija, ali uz velike kamate na tržištu novca. Ekonomista Vladimir Gligorov zaključuje da ukoliko ubrzo ne pronađe izlaz, Srbija može da se suoči sa pregovorima o reprogramu ili u najgorem slučaju moratorijumu na dugove stranim poveriocima.
Onda imate ono što je bilo od 90-ih, da država se finansira iz inflacije, a s druge strane se onda nagomilavaju obaveze prema korisnicima budžeta. Kao što znate, 90-ih godina se nisu isplaćivale redovne penzije, redovno plate, redovno se nisu finansirali socijalni fondovi, zdravstvo ni školstvo, prema tome jednostavno gomilate dugovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Glumci Ateljeja 212 održali su sinoć jednosatni štrajk upozorenja sa zahtevom za smenu upravnika tog teatra Kokana Mladenovića. Veći deo glumačkog ansambla, 25 od 35 članova, najavilo je da će, ako osnivač Ateljeja, Skupština Beograda, ne odgovori na njihov zahtev do kraja meseca, od 1. oktobra obustaviti rad. Glumica Gorica Popović.
Mi zato pravimo ovaj drastičan korak koji nije zabeležen u istoriji našeg pozorišta Ateljeja 212. Svesni smo da je to zaista jedan možda i nepopularni način, ali prosto mi smo zakonski sve to smislili kako ćemo i šta ćemo i nadamo se odgovoru, nadamo se ispunjenju našeg zahtjeva. Pa mi smo najavili štrajk od 1. oktobra, dotle smo stigli. Ako ni posle toga ne bude odgovora, verovatno će to da dobije neke nove forme.
Upravnik pozorišta Kokan Mladenović nije bio dostupan za komentar. Opširnije ovome slušajte u našim narednim emisijama. Đorđe Balašević još se jednom našao na meti žute štampe te vulgarnih i uvredljivih izjava pojedinih javnih ličnosti. Ovoga puta nacionalističkim krugovima uši je zaparala Balaševićeva izjava prilikom gostovanja u Crnoj Gori da on nije srpski, već jugoslovenski kantautor. Ognjen Zorić.
Đorđe Balašević, muzičar uz čije su pesme odrasle mnoge generacije bivše Jugoslavije, ponovo je meta srpskih tabloida i dežurnih nacionalnih dušebrižnika, a povod je njegova izjava da nije srpski, već jugoslovenski kantautor, data uoči nedavnog koncerta u Podgorici i premijere filma Kao rani mraz, čiji je autor.
Mi smo napravili do sad premijere u takozvanim glavnim gradovima bivših jugoslovenskih republika, niko se ne usuđuje da kaže tu reč. Jugoslavija, ja sam čak negde u štampi, ovdje nas sam kao srpski kantautor, to je lepo, ali to je greška. Bora Čorba je srpski kantautor, ja sam jugoslovenski kantautor, imali smo velikog uspeha u Skoplju, u Ljubljani, u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu.
Već istog dana pojedini mediji počeli su da prenose, najblaže rečeno, vulgarne reakcije nekih javnih ličnosti, među kojima se našla i psovka nekadašnjeg vaterpoliste i bivšeg reprezentativca Danila Ikodinovića, upućena umetniku preko društvene mreže Twitter. Poznatom muzičaru ovo nije prvi put da postane predmet takve medijsko-društvene hajke. Isto se dogodilo i 2008. kada je iskorišćena njegova stara izjava s koncerta u Domaševcu u Hrvatskoj, gde se našalio da peva na svom maternjem hrvatskom jeziku, zbog čega je tada, kao i sada, postao meta nacionalističkih krugova.
Ja inače pevam na svom maternjem hrvatskom jeziku.
Đorđe Balašević nedavno se našao i u središtu političke tragikomične situacije u kojemu je Skupština opštine Bač nakon smene vlasti najpre oduzela, potom pod pritiskom javnosti i vratila titulu počasnog građanina koju mu je dodelila prethodna uprava Bača. Na posljednja javna vređenja Balašević nije reagovao, što nije činio ni ranije kada bi mu se uz prateće uvrede ime našlo na stranicama žute štampe. Ono što je međutim radio oduvek jeste da je na vešt i specifičan način umeo da ubaci provokaciju tamo gde se, po mišljenju poznatog rock kritičara Petra Janjatovića, za njom javi potreba. 90. godina je kritikovao režim Slobodana Miloševića i rugao se nacionalistima i ksenofobima svih boja. Upravo to je velikim delom i uticalo na to da Balaševićeve izjave danas imaju snagu da podignu prašinu, smatra Janjatović, inače autor enciklopedije o ex-ju muzičkoj sceni.
On voli da čačka malo te zagrižene, što je bilo nekako najizraženije 90. godina kada je on stvarno tokom onih svojih prednovogodišnjih koncerata u Sava centru izuzetno oštar bio protiv Miloševića, protiv njegove ekipe, protiv raznih tih prilično odvratnih političara iz SPS-a iz tog perioda i s te strane čini mi se stekao ogroman kredit kod publike koji očigledno da važi i danas.
Reakcija na koje je naišla posljednja Balaševićeva izjava nisu iznenađenje za Miljenka Jergovića, istaknutog hrvatskog književnika, čija su česta tema život u Jugoslaviji i njen kasniji raspad, potreba da se briše sećanje na jugoslovenstvo i period pre krvavih 90-ih, zajedničko je svim balkanskim nacionalistima, ukazuje ovaj pisac.
To je, čini mi se, u temelju svakog balkanskog, a možda i svakog nacionalizma uopće, da se moraju poništiti sjećanja da bi se nacionalistička matrica uopće mogla i konstituirati. Jer, znate, ako se vi nečeg sjećate, vi nemate načina da budete nacionalist na način današnjih velikih Srba i Hrvata. Ukoliko se nečeg sjećate, vaša situacija postaje vrlo kompleksna i vrlo, vrlo komplicirana, a nacionalisti vole i jednostavne situacije.
Koliko god posljednja izjava Đorđa Balaševića iznervirala ovdašnje nacionaliste, ona je zapravo istinita. Ovaj umetnik je svoju karijeru izgradio na tlu cele bivše Jugoslavije i njegova publika je u svim državama koje su nastale njenim raspadom, podsjećaju naši sagovornici Petar Janjetović i Miljenko Jergović.
To gde smo rođeni je naravno veoma bitno, ali i prostor u kome smo odrastali i formirali se je, čini mi se, presudan. A nekako za Balaševića funkcioniše taj toliko prokaženi jugoslovenski prostor, jer on u krajnjoj liniji iz svih onih 90. godina je imao nekako tinjajuću karijeru u zemljama koje su bile zahvaćene ratom i čim su se strasti ove najgore malo smirile, on je nastavio da funkcioniše na tom prostoru za koji, ja da danas kažu, region, a neki mi još uvijek kažemo jugoslovenski.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvjezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja. To je važno, jer takvi iskazi jednostavno potvrđuju da naše sjećanje, naše pamćenje još uvijek nešto vrijedi, da nismo maloumni ako se sjećamo onoga što se događalo prije 90. 91. godine.
Ove reči možda najbolje ilustruje to da je koncert Đorđa Balaševića u Podgorici, održan nekoliko dana nakon izjave koju su pojedinci označili kao spornu, bio prepun i praćen ovacijama publike. Baš kao i godinama unazad u Beogradu, Skoplju, Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šteta koju je zbog dugotrajne suše pretrpelo pčelarstvo u Srbiji iznosi oko 10 miliona evra, jer će ove godine biti proizvedeno svega 2000 tona meda, odnosno duplo manje nego prošle godine. Zbog slabog prinosa, izvoz meda biće znatno manji nego prethodne godine, a pčelari očekuju rast cena i nestašice meda, javlja Branko Vučković.
Srbija je prošle godine na inostrano tržište plasirala oko 2000 tona meda, ali će zbog dugotrajne suše ovogodišnji izvozni kontingent biti znatno manji. Milutin Petrović, predsjednik Kragujevačkog društva pčelara, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog nezapamćene suše proizvodnja meda prepolovljena, a da ukupna šteta može dostići čitavih 10 miliona evra.
93. godine su ljudi imali od 35 do 50 kg samo na bagremu, a ove godine koju za 5 kg meda možda se pohvali. 50% smo sigurno smanjili prinos. Ako na godišnjem nivou Srbija proizvodi oko 4000 tona, znači oko 2000 tona je praktično gubitak.
I u Šumadiji, gde se godišnje proizvede oko 180.000 kg meda, ove godine proizvodnja je duplo manja. U Kragujevačkom društvu pčelara, najstarijem i najvećem pčelarskom udruženju u Srbiji, koje ima 250 pčelara sa 12.000 košnica, još uvek procenjuju negativne efekte suše, ali je već sada izvesno da će šteta biti ogromna. Cena meda u Srbiji je posle 3 godine ovog leta porasla sa 500 na 600 dinara po kilogramu, jer ga na tržištu nema dovoljno, pa se mogu očekivati nova poskupljenja i nestašice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija preuzela predsjedavanje Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Nikolić na zasedanju u Njujorku firmi Farmakom iz DS-a naloženo da učestvuje u kupovini politike, izjavio Vučić i dodao da i ovaj slučaj vodi do afere Agrobanka. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.